Tommy Kaptel, když si vlastnil mléčnou farmu, kterou zdědil po svém otci a ta stála asi 2 míle od města Amgash v Illinois. Od té doby už uběhla spousta let, ale v noci se Tommy pořád ještě někdy budí s hrůzou, kterou cítil té noci, kdy jeho farma vyhořela do základů. I dům vyhořel do základů. Vítr přenesl jiskry na střechu domu, který stál kousek od stodol. Byla to jeho chyba. Vždycky si myslel, že to byla jeho chyba, protože v ten večer neskontroloval dojící stroje. Neujistil se, že jsou pořádně vypnuté a právě tak požár vypuknul. Jakmile se oheň rozhořel, zlostně se zakusoval kousek po kousku pořád dál. Přišli o všechno, až na mosazný rám zrcadla v obývacím pokoji, na který následujícího dne narazil na spáleništi. Ale nechal ho, kde byl. Sousedi uspořádali sbírku. Řadu týdnů jeho děti chodili do školy v oblečení od svých spolužáků, dokud nebyl schopný se trochu sebrat a dát dohromady aspoň něco málo peněz. Půdu prodal sousednímu farmáři, ale moc to nevyneslo. Potom si on a jeho manželka, drobná žena jménem Shirley, koupili nové oblečení a on koupil také dům. Shirley se po celou tu dobu obdivuhodně držela. Koupili dům v Amgashi, což bylo chátrající město, a jeho děti chodili do školy tam, místo v Carlisle, kam mohli chodit předtím, protože jejich farma stála přímo na hranici dělící obě města. Tommy začal v Amgashi pracovat jako školník. Stálost té práce se mu zamlouvala a navíc nemusel pracovat na farmě někoho jiného. Na to by neměl žaludek. V té době mu bylo 35. Teď už jsou děti dospělé, mají vlastní děti, které už také jsou dospělé, a on a Shirley pořád ještě bydlí v tom malém domě. Ona kolem domu zasázela květiny, což bylo v tom městě neobvyklé. Tommy si v době kolem požáru dělal velké starosti o děti. Dřív na jejich farmu jezdili školní výlety, každý rok na jaře tady strávili jeden den 5. třídy z Carlisle. Děti snědly oběd u dřevěných stolů vedle jejich stodoly a pak si prošly chlévy, dívali se, jak muži dojí krávy, bílá pěnici se tekutina protékala průhlednými plastovými trubkami nad jejich hlavami a pak se jeho děti museli dívat, jak otec smetákem likviduje pozůstatky nehody zanechané dítětem, které se pozvracelo na chodbě. Tommy nosil šedivé kalhoty a bílou košili, na které bylo červeně vyšito Tommy. No, všichni to přežili. Toho rána jel Tommy pomalu do Carlisle vyřídit nějaké pochůzky. Byla slunečná květnová sobota, zbývalo pár dní do 82. narozenin jeho manželky. Všude kolem se táhla do dály pole. Kukuřici i sojové boby zasadili nedávno. Spousta polí byla pořád ještě hnědá. Čekala na zorání před zasetím, ale většinou bylo vidět jen vysoké modré nebe s několika bílými oblaky rozesetými nízko nad obzorem. Projel kolem cedule na silnici vedoucí dolů k domu Bartnových. Pořád ještě tam stálo šití a úpravy oděvů. I když ta žena, Lydia Bartnová, která šila a upravovala oděvy, zemřela už před mnoha lety. Rodina Bartnových patřila i ve městě jako Amgash k vyvrhelům, což měla na svědomí jejich mimořádná chudoba a podivínství. Jejich nejstarší potomek, muž jménem Pete, tam teď žil sám, prostřední dítě o 2 města dál, a ta nejmladší, Lucy Bartnová, utekla už před mnoha lety a žila teď v New Yorku. Tommy se o Lucy něco napřemýšlel. Všechny ty roky otálela po vyučování ve třídě. Zůstávala tam sama od 4. třídy základní školy až po poslední rok na střední. Několik let jí trvalo, než se mu vůbec dokázala podívat do očí. Ale teď Tommy projížděl kolem téhle oblasti, kde stávala jeho farma. Teď tu byla jen pole, nezůstala ani cedule a on si vzpomněl, jak se mu často stávalo na svůj tehdejší život. Byl to dobrý život. Nelitoval ničeho, co se stalo. Neměl v povaze litovat a za noci, kdy hořelo, uprostřed toho strašného strachu pochopil, že všechno, na čem na tomto světě záleží, je jeho žena a jeho děti. a napadlo ho, že lidé často prožijí celý život, aniž by si to uvědomovali tak ostře a setrvale jako on. Soukromně v duchu myslel na onen požár jako na boží znamení, aby si ten dar pečlivě chránil. Soukromně, protože nechtěl, aby ho považovali za muže, který si hledá výmluvy pro tragédii. Nechtěl, aby si kdokoliv, dokonce ani jeho hluboce milovaná žena, o něm něco takového myslel. Ale té noci, kdy jeho žena odvedla děti na silnici, hnal je tam z domu, když zjistil, že stodola je v plamenech, když sledoval mohutné plameny šlehající k noční obloze a pak slyšel zoufalé bučení umírajících krav, cítil spoustu věcí. Když se však zřítila střecha jeho domu, zhroutila se přímo do jejich ložnice a pak do obývacího pokoje se všemi fotografiemi jeho dětí a rodičů, když se díval, jak se to děje, cítil nesporně to, o čem si mohl myslet, že to je přítomnost Boží. A konečně pochopil, proč jsou andělé vždy zobrazováni s křídly, protože si uvědomoval ten pocit valícího se zvuku, nebo možná ani ne zvuku. A pak to bylo, jako by se Bůh, který neměl tvář, ale byl to Bůh, k němu přitisknul a beze slov mu předal vzkaz tak krátce, tak prchavě, vzkaz, který Tomi vnímal jako to je v pořádku, Tomi. A pak Tomi pochopil, že to opravdu je v pořádku. Bylo to nad jeho chápání, ale bylo to v pořádku a také bylo. Často uvažoval nad tím, že jeho děti jsou mnohem soucitnější díky tomu, že chodí do školy s dětmi, které jsou chudé, nepocházejí z takových rodin, jaké znali předtím. Od té doby občas cítil přítomnost Boha, jako by byla někde blízko u něj zlatá barva, ale už nikdy se necítil navštívený Bohem, jako se cítil té noci. A až příliš dobře věděl, co by z toho lidi udělali, proto si to nechal pro sebe až do dne své smrti, to znamení od Boha. Přesto v něm za jarních rán jako tohle vyvolávala vůně půdy vzpomínku na vůni krav, na vlhkost jejich nozder, teplo jejich břicha a na jeho stodoly, měl dvě stodoly, a on pak nechával svou mysl přehrávat si těch pár útržků scén, které si vybavoval. Možná proto, že právě projel kolem domu Bartnových, si vzpomněl na toho muže, Kena Bartna, což byl otec ubohých, smutných dětí, který tu a tam pro Tomiho pracoval, a pak pomyslel na Lucy, která odjela na univerzitu a skončila v New Yorku. Stala se spisovatelkou. Lucy Bartnová. Tomi za volantem mírně potřásl hlavou. Pracoval v té škole jako školník přes 30 let, takže věděl spoustu věcí, věděl o těhotenstvích děvčat a pijících matkách a podvádějících manželkách, protože zaslechl, jak o tom mluví studenti v hloučcích u záchodů nebo před kavárnou. Uvědomoval si, že v mnoha ohledech je neviditelný a chápal to. Ale Lucy Bartnová ho trápila ze všech nejvíc. Ji a její sestru Vicky a jejich bratra Peta ostatní děti zle trápili, stejně jako někteří učitelé. Ale protože Lucy zůstávala tak často ve škole i po vyučování, cítil, i když jen málo kdy promluvila, že ji zná nejlíp. Jednou to byla ve čtvrté třídě a on ve škole pracoval prvním rokem. Otevřel dveře do třídy a ona tam ležela na třech židlích sestrčených k sobě u radiátorů, přes sebe kabát jako pokrývku, tvrdě spala. Díval se na ni, sledoval, jak se jí zvedá a klesá hruď, viděl temné kruhy, které měla pod očima, včasy rozprostřené jako drobné blikotající hvězdy, protože měla víčka ještě vlhká od toho, jak před usnutím plakala. Pak zase pomalu co nejtišeji vycouval. Zdálo se mu naprosto nepatřičné, aby ji takhle zastihl. Ale jednou, teď si na to vzpomněl, to snad byla v prvním ročníku na střední, to vešel do třídy a ona křídou kreslila na tabuli. Zarazila se, jakmile vešel dovnitř. Jen pokračujte, vyzval ji. Na tabuli byla kresba révy s mnoha drobnými listy. Lucy odstoupila od tabule, pak na něj najednou nečekaně promluvila. Zlomila se mi křída, pronesla. To mi odpověděl, že to nevadí. Udělala jsem to schválně, opáčila a matně se na něj usmála, než odvrátila pohled. Úmyslně? Zopakoval Tomi a ona přikývla, znovu s tím pousmáním. A tak šel a vzal jednu křídu neporušený hranolek, zlomil ji v půlce a mrknul na ni. V jeho vzpomínkách se skoro zachichotala. To jste nakreslila vy? Zeptal se a ukázal na obrázek révy s malými lístky. Jen pokrčila rameny a odvrátila se. Ale obvykle jen seděla v lavici a četla si nebo dělala domácí úkaly. Vídal ji tak. Zastavil před stopkou a pronesl sám k sobě tiše. Lucy, Lucy, bí, kam si to šla, kam si utekla. Věděl kam. Na jaře jejího posledního roku na ní po škole narazil v hale. Najednou byla otevřená a s vykulenýma očima mu oznamovala. Pane Gaptile, já jdu na univerzitu. A on musel odpovědět. No ne, Lucy, to je skvělé. Prudce ho objala, nepouštěla ho a taky také k sobě přitisknul. Navždycky si pamatoval tohle obětí, protože byla tak hubenoučká. Cítil její kosti a drobná ňadra a protože si později uvědomoval, jak málo kdy bylo tohle děvče objímané. Tommy se rozjel od stopky a vjel do města. Hned kousek dál bylo parkoviště. Zajel na ně, vystoupil a přivřel oči proti slunci. Tommy Gaptile! Vykřikl mužský hlas a když se Tommy otočil, uviděl, jak k němu kráčí Griff Johnson. Kulhá jako vždycky, protože Griff měl jednu nohu kratší a ani na míru šité boty mu chůzi nijak neulehčovaly. Griff k němu napřahoval paži, chystal se potřást si s ním rukou. Griffite, usmál se na něj Tommy a pak si dlouho navzájem pumpovali rukama, zatímco kolem nich pomalu po hlavní třídě projížděla auta. Griff byl pojišťovák a byl na Tommyho hrozně hodný, když zjistil, že Tommy neměl farmu pojištěnou, protože by to bylo moc drahé. Potkal jsem tě moc pozdě, řekl Griff, což byla pravda. Ale Griff byl na Tommyho hodný i dál. Tommy vlastně neznal nikoho, napadlo ho, kdyby na něj nebyl hodný. Stáli tam v mírném bánku a mluvili o dětech a vnoučatech. Griff měl vnuka, který fetoval, což Tommy považoval za velmi smutné, a tak jen poslouchal a přikyvoval a díval se na stromy lemující hlavní třídu. Jejich lístky byly tak mladé a jasně zelené. A pak poslouchal vyprávění o druhém vnukovi, který studoval na lékařské fakultě, a Tommy poznamenal. No to je prostě skvělé, to je dobře. A pak se vzájemně poplácali po ramenou a šli dál. V obchodě s oblečením, kde jeho příchod ohlásil zvonek nad dveřmi, byla Marilyn McCauleyová a zkoušela si šaty. Tommy, co tě sem přivádí? Marilyn myslela, že si ty šaty vezme na křest své vnučky, který se měl konat za pár neděl. Vyprávěla mu o tom a zatahala přitom za šef šatů, byly béžové a potištěné vzorem rudých růží. Měla zuté boty, stála tam jen v punčochách. Poznamenala, že to je výstřední kupovat si šaty pro takovou příležitost, ale že se jí líbí. Tommy znal Marilyn už celé roky. Poprvé ji potkal, když ještě studovala na střední v Amgaši. Uvědomoval si její rozpaky a řekl, že na tom není vůbec nic výstředního a pak dodal, kdybys měla chvilku, Marilyn, pomohla bys mi vybrat něco pro mou ženu? Viděl, jak do ní rázem vjíždí výkonnost. Odpověděla, že ano, jistě, že mu pomůže. Zašla do kabinky a vrátila se ve svém obvyklém oblečení. Černé sukni a modrém svetru, na nohou boty bez podpatku. A okamžitě zavedla Tommyho k šátkům. Co tohle? Prohodila a vytáhla červený šátek protkávaný zlatými nitkami. Tommy si ho vzal, ale druhou rukou vytáhl květovaný šátek. Možná tenhle, navrhoval. Ano, to vypadá na Shirley, odpověděla Marilyn, a Tommy pochopil, že Marilyn se líbil ten červený šátek, ale nikdy by si nedovolila ho koupit. Ten první rok, co Tommy pracoval jako školník, byla Marilyn roztomilá dívka. Říkávala, ahoj pane Gaptile, kdykoliv ho viděla. Teď se z ní stala starší žena, nervózní, hubená, se staženým obličejem. Tommy si pomyslel to, co si mysleli i ostatní lidé, že je to proto, že její manžel byl ve Vietnamu a potom už nikdy nebyl stejný jako dřív. Tommy viděl Charlieho McCauleye ve městě. Vždycky vypadal nějak vzdáleně. Chudák chlap a chudák Marilyn. A tak Tommy držel červený šátek ještě celou minutu, jako by nad ním uvažoval a pak řekl. Myslím, že máš pravdu, tohle spíš vypadá na Shirley. A odnesl květovaný šátek k pokladně. Poděkoval Marilyn za pomoc. Myslím, že se jí bude líbit, usmála se Marilyn a Tommy odpověděl, že určitě bude. Vyšel zase ven na chodník a zamířil ke knihkupectví. Napadlo ho, že by mohli mít nějakou knihu o zahradničení, která by se jeho ženě líbila. Uvnitř procházel kolem regálů a najednou uviděl přímo uprostřed obchodu vystavenou novou knihu Lucy Bartnové. Zvedl ji, na obálce byl nějaký městský dům a podíval se na záložku, kde byla její fotografie. Pomyslel si, že by ji nepoznal, kdyby ji teď potkal, jen protože ji znával, viděl teď zbytky její podoby, její úsměv, pořád stejně plachý. Znovu mu to připomnělo odpoledne, kdy řekla, že tu křídu zlomila schválně, to veselé pousmání tenkrát. Teď byla starší, na fotografii měla vlasy stažené dozadu, ale čím víc se na ní díval, tím víc viděl tu dívku, kterou bývala. Tommy uhnul matce se dvěma dětmi, když kolem něj procházela. Pronesla, omluvte mě, promiňte. A Tommy odpověděl jistě. A pak ho napadlo, jak se mu často stávalo, jaký je Lucyin život tak daleko až v New Yorku. Položil knihu zpátky a rozhlédnul se po prodavačce, aby se zeptal na knihu o zahradničení. Má možná přesně to, co potřebujete, zrovna jsme to dostali. A dívka, což sice nebyla dívka, ale Tommy mu se poslední dobou všechny ženy zdály jako dívky, mu přinesla knihu z Hyacinty na obalu. A on řekl, aha, to je perfektní. Dívka se zeptala, jestli ji chce zabalit a on odpověděl, že ano, že to bude skvělé. Pak se díval, jak kolem knihy skládá stříbrný papír s nehty na rukou nalakovanými stříbrným lakem a mírně povyplazeným jazykem mezi zuby, jak se soustředil. Přelepila papír lepenkou a zářivě se usmála, když byla hotová. To je perfektní, opakoval Tommy a dívka odpověděla. Přeju krásný den. A on jí popřál totéž. Vyšel z obchodu a v zářivém slunečném světle kráčel po ulici. Poví Shirley o Lucyině knize. Měla Lucy ráda stejně jako on. Pak nastartoval auto a vyjel z parkoviště. Zamířil zpátky na silnici směrem domů. Na mysl mu přišel chlapec Johnsonových, jak by se mohl zbavit drog. A pak myslel na Marilyn McCauleyovou a jejího manžela Charlieho. Pak se mu myšlenky stočily na jeho staršího bratra, který před několika lety zemřel, přemýšlel o tom, jak se jeho bratr, který byl v druhé světové válce a podílel se na osvobozování koncentračních táborů, z války vrátil jako jiný člověk. Jeho manželství ztroskotalo, jeho děti ho neměly rády. Nedlouho před svou smrtí bratr Tommy mu pověděl o tom, co viděl v táborech a jak dostali za úkol tamtudy provést lidi z města. Jednou tam prováděli skupinu žen, aby jim ukázali, co se tam dělo, a i když některé plakali, některé jen zvedly bradu a zlostně se na ně dívali, jako by se odmítali nechat nutit k tomu, aby se cítili špatně. Ten obraz v tom jim navždy uvízl, i když žasl, proč si na to vzpomněl právě teď. Stáhnul okýnko až dolů. Zdálo se, že čím je starší a on už opravdu zestárnul, tím víc chápe, že nedokáže pochopit tenhle matoucí zápas mezi dobrem a zlem a že možná lidé ani nemají věci tady na zemi pochopit. Ale jak se blížil k ceduli šití a opravy oděvů, zpomalil a pak odbočil na dlouhou cestu vedoucí dolů k domu Bartnových. Zvykl si občas za Petem Bartnem zajet, poté co Ken, Petův otec, zemřel. Teď už to samozřejmě nebyl kluk, ale dospělý muž. Dál bydlel v domě, i když už sám, a Tommy ho už pár měsíců neviděl. Jel po dlouhé cestě, bylo to tu izolované. Se Shirley během let často mluvili o tom, že izolovanost není pro děti nic dobrého. Po jedné straně se táhly lány kukuřice, po druhé pole se sojovými boby. Jedině obrovský strom, který rostl uprostřed kukuřičného pole, zasáhl před několika lety blesk, teď ležel na boku, dlouhé holé polámané větve trčely k nebi. Dodávka byla tady, stála vedle malého domu, který nikdo nenatřel už tolik let, že byl celý vybledlý, šindele byly omšelé, některé chyběly. Žaluzie byly stažené jako vždycky. Tommy vystoupil z auta, došel k domu a zaklepal na dveře. Jak tam tak stál na slunci, znovu si vzpomněl na Lucy Bartnovou, jaké bývala hubené až bolestně hubené dítě. Vlasy měla dlouhé a plavé a téměř nikdy se mu nepodívala do očí. Jednou, když byla ještě tak malá, přišel po vyučování do třídy a našel ji, jak tam sedí a čte si. Nadskočila. Viděl, jak leknutím opravdu nadskočila, když se otevřely dveře. Rychle řekl, ne, ne, nic se neděje. Ale toho dne, kdy nadskočila, když viděl tu hrůzu, která se jí kmitla obličejem, uhodl, že ji doma nejspíš bijí. Museli jí být podle toho, jak se vyděsila, když otevřel dveře. Potom, co si to uvědomil, si jí víc všímal. Někdy zahlédl něco, co byla zřejmě modřina, žlutá nebo namodralá, mívala je na krku nebo na pažích. Pověděl o tom své ženě a Shirley vzdychla. Co můžeme udělat, Tommy? Přemýšlel o tom, i ona o tom přemýšlela a usoudili, že nemůžou dělat nic. Ale toho dne, kdy o tom mluvili, pověděl také Tommy své ženě, co viděl Kena Bartna, Lucina otce, dělat před mnoha lety, když ještě Tommy měl mléčnou farmu a Ken mu občas pomáhal se stroji. Tommy vyšel zpoza jedné stodoly a uviděl Kena Bartna s kalhotami u kotníků, masturboval, nadával u toho, to tedy bylo, přistihnout tak někoho. Tommy řekl, tady nic takového nedělej, Kene. A on se otočil a nastoupil do dodávky a odjel a do práce se celý týden nevrátil. Tommy, proč si mi to neřekl? Shirleyny modré oči na něj zděšeně hleděly. Tommy odpověděl, že mu připadalo hrozné o tom mluvit. Tommy, musíme něco udělat, řekla toho dne jeho žena. A mluvili o tom ještě jednou a znovu usoudili, že není nic, co by mohli dělat. Žaluzie se nepatrně pohnuly a pak se dveře otevřely a stál v nich Pete Barton. Ahoj Tommy, pozdravil. Pak vyšel ven na sluníčko, zavřel za sebou dveře a došel až k němu. A Tommy pochopil, že nechce, aby šel dál, až k němu dolehl odporný pach, možná vycházel i z Peta. Jen jsem jel kolem a napadlo mě, že se podívám, jak se ti vede, poznamenal Tommy ledabile. Díky, jsem v pořádku, děkuju. V jasném slunečním světle byl Petův obličej bledý. Vlasy mu už téměř úplně zšedivěly, hodili se k vybledlým prknům domu, před kterým stál. Pracuješ teď u Darových? Zeptal se Tommy. Pete odpověděl, že ano, i když ta práce je skoro hotová, ale má pak něco dalšího v Hanstnu. Dobře. Tommy zašilhal k obzoru, táhla se před ním pole sojových bobů, od hnědé země se odrážela jejich jasně zelená barva. Přímo na obzoru stála stodola Pedersnovy farmy. Pak mluvili o různých strojích a také o větrných turbínách, které nedávno postavili mezi Carlisle a Hanstnem. Nejspíš si na to prostě musíme zvyknout, prohodil Tommy a Pete řekl, že to má nejspíš Tommy pravdu. Na tom jediném stromě u příjezdové cesty rašily lístky. Větve se na chvíli zhouply ve větru. Pete se opřel o Tommyho auto a založil si ruce na prsou. Byl vysoký, ale jeho hruď se zdála skoro propadlá, tak byl hubený. Byl jsi ve válce, Tommy? Tommyho ta otázka překvapila. Ne, odpověděl. Ne, byl jsem ještě moc mladý, těsně mě to minulo. Ale můj starší bratr byl. Větve stromu se znovu zhouply nahoru a dolů, jako by cítili vánek, který Tommy necítil. Kde byl? Tommy zaváhal, pak odpověděl. Přidělili ho do táboru a na konci války byl v jednotkách, které poslali do Buchenwaldu. Zvedl oči k nebi, sáhl do kapsy, vytáhl sluneční brýle a nasadil si je. Změnil se potom, nevím jak, ale změnil se. Přišel k autu a opřel se vedle Peta. Po chvilce se k němu Pete Barton otočil, hlasem, ve kterém nebyla znát sebemenší agresivita, pronesl. Koukej, Tommy, byl bych rád, kdybys sem už nejezdil. Měl bledé a poproskané rty, olíznul si je, upíral oči do země. Tommy si chvilku nebyl jistý, jestli dobře slyšel, ale když začal říkat, já jsem jenom... Pete se na něj chvilku podíval a řekl, děláš to, abys mě trápil a já myslím, že už to stačilo. Tommy se odlepil od auta a narovnal se, díval se na Peta přes sluneční brýle. Trápit tě? Opakoval Pete, nejsem tady proto, abych tě trápil. Tu chvíli zavál přes cestu náhlý nápor větr a zvedl prach. Tommy si sundal brýle, aby mu Pete viděl do očí. Starostlivě se na něj díval. Zapomeň, že jsem to řekl, omlouvám se. Pete sklopil hlavu. Jen se za tebou chci občas stavit, pronesl Tommy. Však víš, soused za sousedem, žiješ tady úplně sám. Připadá mi, že by se sousedi měli občas navštívit. Pete se na něj s rozpačitým úsměvem podíval. No, jsi jediný chlap, který to kdy dělá, nebo ženská. Zasmál se, byl to nepříjemný zvuk. Tak tam oba stáli. Tommy měl teď svěšené ruce, zastrčil si je do kapes a Pete si také strčil ruce do kapes. Kopnul do kamínku a pak se otočil a zadíval se přes pole. Pedersonovi by ten strom měli odvést. Nevím, proč to ještě neudělali. Jedna věc byla orat kolem něj, když stál, ale teď, bože. Udělají to, slyšel jsem, jak o tom mluví. Tommy nevěděl, co by měl dělat. Byl to pro něj divný pocit. Pete se pořád ještě díval na padlý strom, pak řekl. Můj táta byl ve válce. Vrátil se úplně pokřivený. Teď se obrátil a podíval se na Tommyho, houřil oči před sluncem. Když umíral, pověděl mi o tom. Bylo to strašný, co se mu dělo. A pak zastřelil ty dva Němce, věděl, že to nejsou vojáci, byli to skoro ještě kluci, ale řekl mi, že od té doby každý den svýho života cítil, že pak měl zabít sám sebe. Tommy poslouchal a díval se na toho chlapce, na toho muže bez slunečních brýlí, držel je v ruce zastrčené v kapse. To je mi líto, odpověděl. Nevěděl jsem, že tvůj otec byl ve válce. Můj otec, Pete měl neklamně v očích slzy, můj otec byl slušný člověk, Tommy. Tommy pomalu přikývl. Dělal různé věci, protože se nedokázal ovládat a tak. Pete se odvrátil. Po chvilce se k Tommymu napůl otočil a pokračoval. A tak šel a pustil ten večer ty dojící stroje a farma potom vyhořela a já jsem na to nikdy nezapomněl, Tommy. Bylo to, jako bych věděl, že to udělal. A vím, že ty to víš taky. Tommy cítil, jak mu v zátylku naskakuje husí kůže a šíří se dál po celé hlavě. Slunce jako by bylo hrozně jasné a přesto jako by svítilo jen v kuželu kolem něj. Po chvilce ze sebe vypravil, synku, to slovo z něj vypadlo proti jeho vůli. To si nesmíš myslet. Koukni, řekl Pete a v obličeji teď měl trochu barvy. Věděl, že dojící stroje můžou způsobit problémy. Mluvil o tom. Říkal, že to není moc důmyslný systém a že se můžou rychle přehrát. To měl pravdu, přikývl Tommy. Měl na tebe zlost, byl pořád na někoho naštvaný, ale na tebe měl vztek. Nevím, co se stalo, ale pracoval u tebe a pak přestal. Myslím, že se nakonec vrátil, ale ať se stalo cokoliv, nikdy tě pak neměl rád. Tommy si zase nasadil brýle. Rozvážně pronesl. Přistihnul jsem ho, jak si hraje sám se sebou, Pete. Honil si ho za stodolami a já jsem mu řekl, že něco takového tady nemůže dělat. Ach bože, Pete si utřel nos, ach bože, zvedl oči k nebi. Pak se krátce podíval na Tommyho a pak pokračoval. No prostě tě neměl rád. A ten večer před požárem šel ven. Někdy to tak dělal, vyrazil si. Nebyl piják, ale někdy prostě odešel a vyrazil si. A tu noc šel pryč a vrátil se kolem půlnoci. Pamatuju si to, protože moje sestra nemohla spát. Byla jí hrozná zima a máma... Pete se zarazil, jako by potřeboval chytit dech. No, máma byla vzhůru s ní a pamatuju si, že řekla, Lucy, jdi spát, je půlnoc. A táta se vrátil domů. A další ráno, když jsem byl ve škole, no, všichni jsme slyšeli o tom požáru. A já jsem to prostě věděl. Tommy se opřel o auto, aby našel rovnováhu, neříkal nic. A ty jsi to věděl taky, pronesl Pete konečně. A proto sem jezdíš, abys mě mučil. Dlouho tam oba muži stáli, zvedl se mírný vítr, Tommy cítil, jak mu načechrává rukávy košile. Pak se Pete otočil, aby se vrátil do domu, se zaskřípáním se otevřely dveře. Pete, zavolal Tommy, Pete, poslouchej mě, nepřijal jsem, abych tě mučil. A pořád ještě nevím, ani po tom, co jsi mi právě řekl, jestli je to pravda. Pete se obrátil. Po chvilce za sebou zavřel dveře a došel zpátky k Tomimu. Oči měl vlhké, buď od větru nebo od slz, to Tomi nevěděl. Promluvil téměř unaveně. Zrovna jsem ti to řekl, Tomi. Neměl jít a dělat ty věci ve válce, který musel udělat. Lidi nemají vraždit jiný lidi a on to udělal a dělal hrozný věci a hrozný věci se staly jemu a on nedokázal žít uvnitř sebe, Tomi. To se pokouším říct. Jiný chlapi to dokázali, ale on nemohl. Zničilo ho to a... A co tvoje máma? Zeptal se Tomi najednou. Petův výraz se změnil, najednou byl úplně prázdný. Co je s ní? Zeptal se. Jak tohle všechno brala? Jakoby ta otázka byla na Peta příliš. Pomalu zavrtěl hlavou. Nevím, pokrčil rameny. Nevím, jaká byla máma. Já jsem ji taky doopravdy neznal, odpověděl Tomi. Jen jsem ji párkrát zahlédl. Ale teď ho to napadlo. Nikdy tu ženu neviděl se usmát. Pete zíral do země, pak znovu pokrčil rameny. O mámě nic nevím. Tomi mu se hlavou hnaly myšlenky, uklidnil se, zase našel sám sebe. Teď mě poslouchej, Pete. Jsem rád, že jsi mi pověděl, že tvůj otec byl ve válce. Slyšel jsem, co jsi řekl. Říkal jsi, že to byl slušný člověk a já ti věřím. Ale on byl, Pete skoro zakvílel, díval se na Tomiho bledýma očima. Kdykoliv něco udělal, cítil se pak kvůli tomu hrozně. A po tom požáru u vás byl tak rozčilený. Tomi celé týdny, potom byl horší než jindy. To je v pořádku, Pete. Ne, není, ale je, pronesl Tomi pevně. Došel k Petovi, položil mu ruku na rameno a chvíli ji tam nechal. A stejně si nemyslím, že to udělal, dodal. Myslím, že jsem ten večer zapomněl stroje vypnout a tvůj otec na mě byl naštvaný a nejspíš se cítil špatně kvůli tomu, co se stalo. Nikdy ti přece neřekl, že to udělal, ne? Když umíral a vyprávěl ti o tom, jak za války zabil ty muže, nikdy se nepřiznal, že by vypálil moje chlévy, nebo ano? Pete zavrtěl hlavou. Tak navrhuju, abys to nechal být, Pete. Máš i tak dost toho, s čím se musíš vypořádat. Pete si prohrábl rukou vlasy, pár pramenů zůstalo trčet. Trochu zmateně se zeptal, vypořádat s čím? Viděl jsem, jak s tebou zacházejí ve městě, Pete. A také s tvými sestrami. Viděl jsem to, když jsem pracoval jako školník. Tomi mu se trochu nedostávalo dechu. Pete mírně pokrčil rameny. Pořád ještě se tvářil trochu nejistě. Dobře, pokývl. Tak dobře. Ještě chvilku stáli ve vánku a pak Tomi prohodil, že už pojede. Počkej, ozval se Pete, svezu se s tebou kousek po cestě. Je čas, abych zlikvidoval tu ceduli naší mámy. Už dlouho to chci udělat a udělám to teď, počkej. Opakoval. Tomi čekal u auta, zatímco Pete zašel do domu, ale rychle se zase vrátil s palicí v ruce. Tomi nastoupil do auta. Pete se usadil na sedadle spolujezdce a pak se rozjeli po příjezdové cestě. Pronikavý zápach, který Tomi cítil už předtím, byl teď silnější, když ten muž seděl hned vedle něj. Za jízdy si Tomi najednou vzpomněl, jak jednou položil čtvrťák vedle stolku, kde se dávala Lucy, když chodila na základku. Vždycky chodila do třídy pana Haleyho, učil asi rok společenské vědy, než odešel do armády, ale nejspíš byl na Lucy hodný, protože to byla ta místnost, i když se z ní později stala třída pro přírodní vědy, kde bývala nejradši. A tak jednoho dne nechal Tomi vedle stolku, u kterého věděl, že bude sedět čtvrťák. Školu zrovna krátce předtím vybavili prodejními automaty, ve kterých byly zmrzliny, které jste si mohli koupit zrovna za čtvrťák, a tak ho nechal ležet tam, kde by ho Lucy měla uvidět. Toho večera, poté co už odešla, šel Tomi do třídy a čtvrťák tam pořád ještě byl, přesně na tom místě, kde ho nechal. Skoro se Peta v tu chvíli na Lucy zeptal, jestli jsou v kontaktu, jenže to už zastavoval u cedule s nápisem šití a úpravy oděvů a tak jen prohodil. Tak jsme tady, Pete, měj se dobře. A Pete mu poděkoval a vystoupil z auta. Po několika minutách se Tommy podíval do zpětného zrcátka a viděl Peta budušícího do cedule kladivem. Něco v tom, jak do ní mlátil takovou silou, přimělo Tommyho se na něj pozorně zadívat. Viděl, že ten chlapec, ten muž, buší do cedule znovu a znovu se silou, která jakoby narůstala, a jak Tommyho autokousek sjelo, takže Peta ztratil na chvíli z dohledu, pomyslel si počkat. A když se auto zase vyhouplo nahoru, podíval se znovu do zpětného zrcátka a znovu viděl toho chlapce muže, jak zlostně buší do cedule se zuřivostí, která ho udivila. Bylo to ohromující, ten vztek, s jakým bušel do dřeva. Tommy mu připadalo málem neslušné, že je svědkem něčeho takového. V tom utrpení to bylo něco skoro tak intimního, jako to, co dělal chlapcův otec tenkrát za Tommyho stodolou. A Tommy si najednou za volantem uvědomil, ach, to ta matka, byla to jejich matka. To ona musela být ta opravdu nebezpečná. Zpomalil a pak auto obrátil. Jak jel zpátky, viděl, že Pete už přestal rozbíjet ceduly, teď sklesle unaveně kopal do rozbitých kusů. Překvapeně vzhlédl, když Tommy dojel blíž. Tommy se naklonil, stáhl okénko na straně spolujezdce a řekl. Nastup si, Pete. Chlapec zaváhal, po obličeji mu stékal pot. Nastup si, opakoval Tommy. Pete znovu nastoupil do auta a Tommy sjel na příjezdovou cestu zpátky k domu Bartnových. Zastavil se a vypnul motor. Pete, chci, abys mě poslouchal velmi, velmi pozorně. Petovi obličejem přeletěl vyděšený výraz a Tommy mu na chvilku položil ruku na koleno. Byl to ten výraz hrůzy, který se Lucy mihnul v očích, když ji překvapil ve třídě. Chci ti říct něco, co jsem nikdy nikomu povědět nechtěl. Ale té noci, kdy došlo k požáru, a Tommy mu podrobně vyprávěl, jak tenkrát měl pocit, že k němu sestoupil Bůh a jak mu Bůh dal vědět, že je všechno v pořádku. Když skončil, Pete, který soustředěně poslouchal, někdy se díval na svoje ruce v klíně, někdy na Tommyho, teď na něj pohlédl s úžaslým výrazem. Takže ty tomu věříš? Zeptal se. Já tomu nevěřím, opáčil Tommy. Já to vím. A nikdy si to neřekl ani své ženě? Nikdy jsem jí to neřekl, ne. Ale proč ne? Nejspíš proto, že některé věci jiným lidem nevykládáme. Pete se zase zadíval na svoje ruce a Tommy se na něj také díval. Ten pohled ho překvapil. Byly to ruce se silnými prsty, velké. Byly to ruce dospělého muže. Takže ty tvrdíš, že můj otec odvedl boží dílo? Pete pomalu zavrtěl hlavou. Ne. Já ti říkám, co se mi té noci stalo. Já vím, slyšel jsem, co jsi mi říkal. Pete zíral oknem před sebe. Já jenom nevím, co si z toho vzít. Tommy se podíval na dodávku zaparkovanou vedle domu. Blatník se zableskl ve slunečním světle. Byla to stará šedohnědá dodávka. Tommy mu připadalo, jako by tu seděl už dlouhou řadu minut. Díval se na dodávku a uvědomoval si, jak se hodí k tomu domu. Pověz mi, jak se má Lucy, pronesl pak, přesunul si nohy, slyšel, jak mu chodidla zaskřípala po písku na podlaze auta. Viděl jsem, že vydala novou knihu. Je dobrá, odpověděl Pete, obličej se mu rozsvítil. Je dobrá a je to moc dobrá kniha, poslala mi ji. Jsem na ní vážně moc pyšnej. Tommy se usmál. Víš, ona si nevzala ani čtvrťák, který jsem jí jednou nechal. Vyprávěl Petovi o penízku, který nechal ve třídě a později ho zase našel. Ne, Lucy by si nevzala ani penny, když nebylo její, kývl Pete. Pak dodal, moje sestra Vicky, no, ta byla jiná. Vsadil bych se, že by si ten čtvrťák vzala a pak by si řekla o víc. Podíval se na Tommyho, jo, ta by si ho vzala. No, řekl bych, že člověk vždycky zápasí mezi tím, co by měl a co by neměl dělat, odpověděl Tommy. Snažil se žertovat. Cože? Opáčil Pete. Tommy to zopakoval. To je zajímavý, pronesl Pete a Tommy měl najednou pocit, že tu sedí s dítětem, ne s dospělým mužem a znovu se podíval na Petovi ruce. Motor auta několikrát cvaknul, jak tam mlčky seděli. Ptal ses na mou mámu, ozval se pak Pete. Nikdo se mě na ní nikdy neptal. Ale je pravda, že nevím, jestli nás naše máma měla ráda nebo ne. Moc toho o ní nevím. Podíval se na Tommyho a Tommy přikývnul. Ale otec náš smiloval, dodal Pete. Vím, že ano. Byl to bouřlivák, to jo. Bože, jak s tím to bylo těžké, ale miloval nás. Tommy znovu přikývl. Pověz mi víc o tom, co jsi právě řekl, vyzval ho Pete. O čem? Co jsem právě říkal? O tom zápasu, řekl jsi to tak? Mezi děláním toho, co bychom měli a co bychom neměli dělat. Aha. Tommy se před tím oknem podíval na dům, který před nimi tak udřeně a tiše seděl v slunečním světle. S žaluziemi zataženými jako unavená lidská víčka. No, z širšího záběru je tu jeden příklad. A pak Tommy Petovi pověděl, co ve válce viděl jeho bratr, o ženách, které procházely tábory, jak některé plakaly a jiné se tvářily zlostně a nechtěly se nechat přimět k tomu, aby se cítili špatně. Takže tady je boj nebo zápas, jak bys nejspíš řekl ty, a zdá se mi, že probíhá pořád. A tak je lítost, schopnost dát najevo lítost, dokázat litovat toho, co jsme udělali a co ublížilo jiným lidem, to z nás dělá lidi. Tommy položil ruku na volant. To je to, co si myslím, dodal. Můj otec dal najevo lítost. On byl to, o čem mluvíš. V jednom člověku. Ten boj. Nejspíš máš pravdu. Slunce už vystoupalo na obloze tak vysoko, že z auta nebylo vidět. Takovýhle řeči nikdy nevedu, zabručel Pete. A to mi ho znovu zaskočilo, jak mladě ten chlapec muž působí. V hrudi ho zabolelo a ta bolest jakoby byla přímo spojená s Petem. Jsem starý člověk, pronesl Tommy. Myslím, že jestli máme vést takovéhle řeči, měl bych se zastavit častěji. Co kdybych se stavil přes příští sobotu? Překvapilo ho, když viděl, jak se Petovi ruce změnily v pěsti, kterými si uhodil o kolena. Ne, vyjel Pete, ne, to nemusíš, ne. Já chci, namítl Tommy a pomyslel si a pak i věděl, že už když to říkal, nebyla to pravda. Ale záleželo snad na tom? Nezáleželo. Nepotřebuju, aby se někdo jezdil jen z povinnosti, pronesl Pete tiše. Bolest hluboko v Tommyho hrudi zesílila. Já ti to nevyčítám, vzdychl. Seděli spolu v autě, které už začínalo být vyhřáté, a zápach Tommy mu připadal přímo hmatatelný. Za chvilku Pete pokračoval. No, nejspíš jsem si myslel, že sem jezdíš, abys mě trápil, ale to jsem se pletl. A tak hádám, že jsem se asi pletl i s tím, když jsem myslel, že se jen snažíš ke mně být laskavý. Myslím, že se spletl, přikývl Tommy. Ale byl si vědomý toho už zase, že to není pravda. Pravda byla, že ve skutečnosti nechtěl už nikdy navštívit toho chudáka chlapce, co teď seděl vedle něj. Ještě chvilku tam tak mlčky seděli. Pak se Pete otočil k Tommymu a pokýval hlavou. Tak jo, uvidíme se. Prohodil a vystoupil z auta. Díky, Tommy, dodal. A Tommy odpověděl, já děkuju tobě. Cestou domů si Tommy připadal stále víc jako pneumatika, ze které uniká vzduch. Jakoby ho celý jeho život naplňoval nějaký podpůrný vzduch a ten teď byl pryč. Pořád víc si uvědomoval svůj strach, nechápal to. Ale řekl to, co sám sobě slíbil, že nikdy nepoví. Že k němu té noci, kdy hořelo, přišel Bůh. Proč to řekl? Protože chtěl dát něco tomu ubohému chlapci, který tak zuřivě rozbíjel ceduly své matky. Proč záleželo na tom, že mu to pověděl? Tommy si nebyl jistý, ale cítil, že tím v sobě jakoby vytáhl nějakou zástrčku, protože tím, že řekl něco, co ještě nikomu nesvěřil, sám sebe strašlivě ponížil. Opravdu ho to vyděsilo. Tak ty tomu věříš? Zeptal se Pete Barton. Už se necítil sám sebou. Bože, co jsem to udělal, pronesl tiše. A opravdu se ptal Boha. Pak zašeptal, kde jsi, Bože? Ale auto bylo dál stejné, vyhřáté, pořád ještě trochu páchnoucí po přítomnosti Peta Bartna. Jen poskakovalo po cestě. Jel rychleji než obvykle. Kolem utíkala pole sojových bobů a kukuřice i hnědá pole, vnímal je jen matně. Když přijel domů, seděla Shirley na předních schodech. Její brýle se leskly ve slunečním světle. Zamávala na něj. Když se blížil po krátké příjezdové cestě, Shirley zavolal na ní, když vystupovala z auta. Shirley! Přidržela se zábradlí, vstala a ustaraně k němu došla. Shirley, řekl, musím ti o něčem povědět. Posadili se u malého kuchyňského stolu v jejich malé kuchyni. Uprostřed stála vysoká sklenice plná vody z poupaty pivoněk. Shirley ji odstrčila stranou. Tom jí vyprávěl, co se to dopoledne stalo u domu Bartnových a ona jen potřásala hlavou. Posunula si hřbetem ruky brýle po nose. Ach, Tomi, vzdychla. Ach, bože, chudák ten chlapec. Ale ještě něco, Shirley. Je v tom ještě víc. Musím ti povědět ještě něco. A pak se podíval na svou ženu, na její modré oči za brýlemi, už to byla vybledlá modrá, s maličkými lesklými místečky po operaci šedého zákalu, a pak jí pověděl stejně podrobně, jako to vyprávěl Petovi Bartnovi, jak té noci požáru cítil, že k němu sestoupil Bůh. Ale teď si myslím, že jsem si to musel jen představovat, dodal. Nemohlo se to stát, vymyslel jsem si to. Zvedl ruce dlaněmi vzhůru a zavrtěl hlavou. Jeho žena se na něj chvilku dívala, viděl, jak ho pozoruje, viděl její oči trochu zvětšené, pak se začaly skládat vějířky něhy kolem jejich koutků. Naklonila se k němu, vzala ho za ruku a řekla, ale Tomi, proč by se to nemohlo stát? Proč by to nemohlo být právě tak, jak jsi to myslel té noci? A v tu chvíli Tomi pochopil, že to, co před ní celý život tajil, bylo pro ní snadno pochopitelné a to, co před ní bude tajit teď, své pochyby, svou náhlou víru, že k němu Bůh nikdy nesestoupil, z toho se stalo nové tajemství, které nahradí to první. Vymanil svoje ruce z jejich. Možná máš pravdu, odpověděl. A pak dodal něco ubohého, ale byla to pravda. Miluju tě, Shirley, řekl. A pak se zahleděl na strop, minutu či dvě se na ní nedokázal podívat.